Otevíráme znovu knihu Skutků svatých apoštolů, v níž sledujeme životní příběh a službu apoštola Petra. Dnes 9. kapitola knihy Skutků, v níž budeme číst od 31. verše. Verš 9. kapitoly Skutků apoštolských čteme tam takto. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid. Vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lidě. Tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš, který byl už 8 let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl: Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vstaň a ustel své lůžko. A Eneáš hned vstal. Všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu. V Jope žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu 2 muže s naléhavou prosbou: přijď rychle k nám. Petr se hned s nimi vydal na cestu a když přišli do Jope, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti. Pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: Tabito, vstaň. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě delší čas v Jope, v domě Šimona Koželuha. Tolik čtení z Nového zákona. Zpívejme společně 86. píseň. Píseň 8. Obraz apoštola Petra, který se před námi po letnicích otevřel, odhaluje muže, který je Duchem Svatým obdařen zvláštní boží mocí a odvahou. Káže, činí mocné divy a prožívá pronásledování, čelí pronásledování. A právě pronásledování je to první, co ho provází v počátcích jeho služby. Pán Ježíš si použil situaci pronásledování k tomu, aby evangelium o spáse, o boží milosti skrze oběť Pána Ježíše Krista překročilo hranice Jeruzaléma. A tak evangelium překračuje nejenom hranice Jeruzaléma, ale překračuje obrovské bariéry anebo propasti, které byly po léta budovány a po staletí utvrzovány. Evangelium přichází do Samaří. Tak jsme o tom slyšeli minulou biblickou hodinu. Je to Filip, kdo v Samaří zvěstuje a koná mocná znamení. Z mnohých s křikem vycházeli zlí a nečistí duchové, mnozí ochrnutí byli uzdraveni. A přece bylo potřeba, aby přišel ještě Petr s Janem a dokonali dílo spásy v Samaří. A tak i samařští přijímají Ducha Svatého. Tak už to bylo minule řečeno, jaký mohl být důvod tohoto mimořádného příběhu. A nakolik to smíme předpokládat, tak oním důvodem pozdržení daru Ducha Svatého v Samaří je boží důraz na jednotu církve. Bariéry, které panovaly mezi Židy a Samařany, v církvi Kristově nemají a nesmějí být. A tak na jedné straně tenkrát to byl Petr, který jako zástupce jeruzalémské církve, jako vůdčí osobnost, potřeboval vidět na vlastní oči, že i Samařané obdrželi úplně stejný dar ducha, jako oni Židé. Pro Petra to znamenalo, že na vlastní oči viděl, že Samařané byli plně a rovnoprávně přijati do společenství církve. A na druhé straně Samařané potřebovali vidět a zakusit, že jsou napojeni na židovské křesťanství, že potřebují židovské křesťany. A tak v prostředí vlastně pronásledování ze strany Židů Pán Bůh a v rodící se křesťanské církvi boří staletou propast mezi Samařany a Židy. Apoštolové Petr a Jan se vracejí domů do Jeruzaléma a po cestě ze Samaří, které je na, řekněme, severozápad od Jeruzaléma, tak po cestě zvěstují evangelium. Období pronásledování není ale jediným prostředím, v němž by se šířila radostná zvěst evangelia. Pán Bůh dopřál i dobu pokoje. I ona byla důležitá k tomu, aby se evangelium mohlo rozšířit ještě za další, také po staletí budovanou bariéru, k pohanům. A tak 31. verš, kterým jsme začali dnešní čtení, nás uvádí do pro první církev mimořádné situace pokoje. Církev žila v pokoji. Onen pokoj, který prožívala církev, je zapříčiněn, alespoň tak to smíme vnímat, dvojí skutečností. Ta první, osobní příběh jednoho z největších pronásledovatelů nového směru židovské víry, tedy křesťanství, osobní příběh Saula z Tarzu, apoštola Pavla. Příběh obrácení apoštola Pavla, zastavení setkání s Kristem na cestě do Damašku, tak, jak ho vypráví Lukáš a jak ho zasazuje do příběhu skutku, působí na první pohled trochu anachronicky, protože do těch převážně petrovských textů najednou vkládá příběh o obrácení apoštola Pavla, načež se zase Lukáš vrací zpátky k Petrovi a s apoštolem Pavlem se setkáme až o několik kapitol později. Zdá se, že příběh Pavlova obrácení slouží Lukášovi k tomu, že jakoby s jeho obrácením, s jeho životní změnou, s jeho setkáním se vzkříšeným pánem, jakoby s touto situací na chvíli končilo pronásledování. A tak je vytvořen prostor pro relativně poklidný přechod evangelia k pohanům. A zdá se, že tím, kdo tento klid potřeboval, klid ke zvěstování, nebyli ani tak oni pohané, kteří měli slyšet evangelium, ale právě Petr a jeruzalémská církev ze Židů. Tak to Pán Bůh učinil tenkrát a učinil taky v dějinách. Učinil Pán Bůh někdy nemyslitelné. Ukáže se svým největším odpůrcům a jakoby se na chvíli zastavili dějiny anebo změnili a je připraven mimořádný a zvláštní prostor pro šíření Božího království. Tak se zdá, a tak to vidí Lukáš, že tady je jeden z těch Božích zásahů, obrácení apoštola Pavla. O druhém důvodu, pro který církev prožívala poklidné období, se nedovídáme ani tak z Božího slova, jako ze zpráv tehdejší doby. Byla to pravděpodobně i politická situace, která tenkrát zapříčinila, že Židé měli dost svých starostí sami se sebou a s Římany a na chvíli zapomněli na pronásledování křesťanů. Má se za to, že Petrovi divy, jak je nazván ten příběh ve Skutcích, že tyto události se staly někdy v roce 36 a 37 našeho letopočtu a o tomto roce, o tomto období se zmiňuje Josefus Flavius, který říká, že v této době se staly některé významné změny. Především Pontský Pilát byl nahrazen jiným prokurátorem, Vitéliem. O něm se říká, že na rozdíl od Piláta zajistil v regionu řád a stabilitu. A jednou z prvních věcí, které tento nový prokurátor učinil, bylo, že odvolal z funkce velekněze Kajfáše a místo něho jmenoval veleknězem nějakého Jonatána. Ten byl ve své velekněžské pozici rok a po něm byl ustanoven Teofilus. Ještě další věc se udála, v roce 37 umírá císař Tiberius a po něm se stává císařem Caligula. A je to on, kdo v Palestině ustanovuje králem svého přítele Heroda Agripu I. Je to ten Herodes Agripa, o něm se dočteme ve 12. kapitole Skutků, ve 23. kapitole, kde vidíme, za jakých bolestných okolností umírá raněn Pánem Bohem. Všechny tyto události a změny, jak na postu velekněžském, tak na postu královském, se zdají být docela závažnými důvody pro to, aby se Židé orientovali především sami na sebe a na své starosti a tak křesťané prožívají relativní poklid, poklidné období. Církev vnitřně i vnějšně rostla pod vlivem potěšení Ducha Svatého. Žila v boží bázni a vzrůstala také počtem. A tak se Petr, čteme tak o něm, vydává na vizitačně pastorační cestu. Rozhodl se, že navštíví místa, která snad navštívil už předem, je to docela možné, když šel ze Samaří zpět do Jeruzaléma, tak znovu navštěvuje některá místa. Jde směrem na západ, mírně severozápad do prostředí ke Středozemnímu moři. Už tady bych chtěl povědět, že je docela důležité, že Petr opouští Jeruzalém. Je to pro jeho službu, pro tu následující službu nesmírně důležité, protože právě tímto odchodem z Jeruzaléma začíná jeho zvláštní příprava na boží dílo, které se má udát mezi pohany, konkrétně v Korneliově domě. Na nových cestách, v novém prostředí, Pán Bůh Petrovi otevře nové obzory a posune jej v duchovním vnímání světa a církve zase o kousek dál. Lukáš si všímá ve svém vyprávění především dvou zastávek na pastorační Petrově cestě. První zastávkou je Lida. Je to docela významné místo, alespoň v tehdejší době, protože leží na křižovatce dvou významných obchodních cest, na té asi skutečně zásadní, pro které se vedly všechny války o Palestinu, totiž na obchodní cestě z Egypta na sever do Damašku. Je to takzvaná přímořská obchodní cesta. A tu kříží jiná obchodní cesta, která vede právě z Jeruzaléma na západ do tedy Lidy a potom přístavu Jope. V Lidě máme o tom docela stručný záznam bez nějakých zvláštních podrobností. V Lidě Petr uzdravuje 8 let ochrnutého a bezmocného člověka jménem Eneáš. Nic víc o něm nevíme. To, co máme zaznamenáno, to, co nám ale Lukáš podává, je něco, co když dnes slyšíme, tak u toho býváme notně nervózní. Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel své lůžko. Výsledek tohoto činu, tohoto Petrova slova, na sebe nenechal dlouho čekat. Eneáš totiž skutečně vstal a byl uzdraven. Pán Bůh se projevil svojí mocí. A lidé, kteří byli v okolí, v širším okolí, byli toho svědky, anebo se o tom doslechli, tak o nich čteme, že se obrátili k Pánu. Bylo to pro ně velice významný okamžik. Uzdravení jednoho člověka stálo za velikým posilněním křesťanské komunity. Jenom snad na okraji vím i o jednom sboru církve bratrské, který vlastně vznikl na základě takovéhoto podobného uzdravení. To sbor v Horní Suché, v Havířově. Kdyby tady byl bratr kazatel Hečko, tak by nám o tom pověděl lépe ještě bratr Mruzek, který pochází přímo asi z tohoto sboru. Tak to někdy bývá, že Pán Bůh zvláštním činem zasáhne a lidé se obracejí k Pánu Ježíši a k víře. Druhou Petrovou zastávkou je Jope, příběh, který se odehrál tam, už Lukáš popisuje trochu obšírněji. Jope podobně jako Lida je poměrně významné přístavní město, vzhledem k tomu, že je to přístavní město, tak je také obchodním, už Šalamounovi sloužilo jako místo, kudy se dováželo dřevo z Libanonu. V tomto městě byla žena, zdá se, že movitější žena, která se jmenovala Tabita. Tak to máme jako melodrama. Tabita z hebrejštiny gazela, v řečtině Dorkas, srna. Žena, pravděpodobně bohatší žena, která měla velký cit pro chudé. Žena, která velice pomáhala. Tak to na nás z toho příběhu vystupuje, tak to z toho příběhu vystupuje, že skutečně mnohým pomohla. A tato žena nečekaně zemřela. A církev v Jope její odchod pociťovala jako velikou ztrátu. No a když se doslechli, že nedaleko v Lidě je Petr, je to asi tedy podle zpráv, je to 3 hodiny cesty pěšky, tak poslali 2 muže za Petrem, jestli by nepřišel, určitě slyšeli o jeho činech v Jeruzalémě, také v Lidě. A tak ho zavolali. Určitě s nadějí, že by snad Pán Bůh mohl skrze Petra něco udělat. Petr mrtvou Tabitu křísí. Křísí jí slovy. Tabito, vstaň. A opět tam vidíme výsledek. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnozí uvěřili v Pána. Tolik ten příběh, záznam 2 událostí, 2 Petrových významných a mimořádných divů. A tak si dnes, když čteme tyto příběhy, tak si musíme klást otázku, jaký byl záměr Lukášův a jaký byl vlastně Boží záměr v záznamu těchto 2 mocných činů pro nás. Lukáš zde představuje Petra jako Pánem Ježíšem skutečně autorizovaného apoštola. A jestli nám z těchto 2 mocných divů Petrových něco opravdu vystupuje, dalo by se říct, že je to až do očí bijící, tak je to nápadná podobnost s 2 případy uzdravení Pána Ježíše. Příběh v Lidě s uzdravením Eneáše velice připomíná příběh uzdravení ochrnutého, kterého spustili rozloupanou střechou jeho přátelé v Kafarnaum. Tam Pán Ježíš pověděl, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. A druhým příběhem, který zřetelně evokuje službu Pána Ježíše, je vzkříšení Jairovy dcery. Budu teď citovat tak, jak zaznamenal tuto událost Marek. Pánu Ježíši se posmívali. On však všechny vyhnal. Vzal sebou otce, dítě, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. A vzali za ruku a řekl talitha kum, což znamená děvče, pravím ti, vstaň. V tom druhém případě je nápadnost a ani není příliš těžké si ji povšimnout. Hovořili Petre aramejsky, pak to slovo Pána Ježíše, talitha kum, v Petrově případě se liší jenom jedním písmenkem, protože by tam bylo tabita kum. Lukášovým záměrem je tedy představit Petra jako toho, koho napořád Pán církve potvrzuje jako svého apoštola, jako svého posla, skrze kterého je zakládána jednota církve. Ano, Petr, když překračuje hranice, když překračuje bariéry, tak je všem zřetelné, že ho doprovází Boží moc a že Pán Bůh je při díle. Určitě i pro Petra samotného musely být ony dvě zkušenosti povzbuzením pro další službu. Boží moc ho provází a chce provázet i mimo Jeruzalém. I za hranicemi jeruzalémské židovské církve. Přemýšlíme-li nad tím, kde vzal Petr odvahu vyslovit tak závažná slova, takové příkazy ve jménu Pána Ježíše, pak se musíme smířit s předpokladem, že Petr skutečně byl zvláštním způsobem ujištěn Duchem Svatým o tomto činu. V příběhu vzkříšení Tabity Dorkas čteme o modlitbě, kterou vysílal u lůžka mrtvé Dorkas. Myslím, že se dá povědět, že není Lukášovým záměrem nastínit v tomto příběhu to, co by mělo být běžnou praxí života církve. Apoštol Petr je na tomto místě jako skutečně mimořádná postava, jako ten, kdo je v základu církve. Jestli z oněch dvou příběhů Petrovy služby pro sebe můžeme něco přijmout, pak je to ujištění o tom, že Pán Bůh má způsoby, které si používá k šíření evangelia a používá si k tomu různé lidi, různé situace, různým způsobem. K závěru dnešního kázání bych si chtěl povšimnout tím, čím celý příběh končí. Zdá se to být jako takový bezvýznamný dovětek, ale ono je v něm skryto přece jenom něco víc. Lukáš končí celý ten příběh tím, že Petr zůstal delší čas v Jope, v domě Šimona Koželuha. No, že se Petr rozhodl zůstat v Jope ještě chvilku déle, to bychom se ani nedivili. Není divu jeho mocné činy Pána Ježíše, u kterých on byl a které zprostředkoval, tak vyvolali velký rozruch a bylo komu kázat, bylo koho vést. Tomu se ani nedivíme, že se mu tam i chtělo zůstat, protože viděl velké pole pro svou práci, měl otevřené dveře ke službě. To, co je ale zvláštní na této malé poznámce, je fakt, kde a u koho zůstal. Petr totiž zůstal v domě Šimona Koželuha. A tady je, a to zvláštní není ani tak ten Šimon, jako ten Koželuch. Petr se totiž zabydlel v domě rituálně nečistého člověka, kterému se on jako Žid měl nahony vyhýbat. Vždyť Šimon měl denně v rukou kůži mrtvých zvířat. a pro každého správného žida byl koželuch zakázanou postavou. Neměl se s ním stýkat. Tak si můžeme říkat, tak si můžeme klást otázku, co vedla Petra k tomu, že se ubytoval v domě koželuha. Nakonec jak Lida, tak Jope byla vlastně židovská města. Julius Caesar je kdysi daroval židům obě dvě města a zůstala v rukou židů až někdy do konce 60. let našeho letopočtu. Určitě bylo u koho zůstat. A Petr si zrovna vybere koželuha. Člověka, který je z hlediska židovské víry nečistý. A právě v tomto domě, v domě Šimona koželuha, byl Petr povolán ke službě celníkovi Kornéliovi. Právě tady se Petrovi dostalo zjevení o tom, co je čisté a co je nečisté. Určitě to stojí za povšimnutí, kde se událo toto zjevení a setkání Petra s těmi, kdo ho přišli pozvat ke Kornéliovi. Snad můžeme předpokládat, že právě v Jope u Šimona koželuha a ne v Jeruzalémě bylo dobré prostředí k tomu, aby Petr zaslechl volání a našel odvahu jít za Kornéliem a být svědkem toho, že Pán Bůh přijímá do církve i pohany, stejně jako Samařany. Kdybychom chtěli, a tady už se chýlím k závěru, kdybychom chtěli shrnout zvěst a význam Petrovy zkušenosti v Lidě a v Jope, tak se dá povědět toto. Nejprve církev až do dnešní doby spočívá na opravdu pevných základech. O tom jsme ujišťováni i v těchto příbězích. Služba apoštola Petra, šíření evangelia, vznik, růst, jednota církve byla skutečně potvrzena mimořádnými znameními, kdy Pán Bůh se zvláštním způsobem přiznal k apoštolům, kteří nesli evangelium a zakládali církev. To další, co zde vyčítáme, je, že Pán Bůh otevírá dveře ke službě v dobách pronásledování i v dobách klidných. Doby pronásledování Pán Bůh mění a i tam dává velký prostor ke službě, ale zvláštní místo mají i doby poklidné, doby pokoje. I tam Pán Bůh otevírá zvláštní dveře k šíření svého království. Další věc, které si můžeme povšimnout a vzít si ji pro sebe, někdy snad potřebujeme opustit svá zabydlená místa, aby Pán Bůh před námi otevřel přece jenom ještě nové další obzory, aby nám dal nově nahlédnout některé nové duchovní skutečnosti, které vedou ke konkrétní a praktické službě druhým. Jako by se nám tady chtělo povědět, že i apoštol Petr, nakolik už to byl mocný, mocí obdařený apoštol, tak pořád prožíval nové věci, se kterými se musel vyrovnávat. Ani my se nemusíme bát nových životních situací. Možná nás skrze ně Pán Bůh připravuje k dílu, o kterém bychom ani nepomysleli. V nových situacích přichází často nový pohled, nové možnosti a nové porozumění životu. A tak bývá přínosné vidět svět, církev, víru, boží záměry a boží možnosti ještě odjinud. Ne z Jeruzaléma, teď v úvozovkách, ale z Jope, z Lidy, ze Samaří, anebo z Kornéliova domu. A abychom mohli být v božích službách, žít pro Pána Ježíše. To vyžaduje otevřenost, citlivost a modlitbu. A tak to vidíme u Petra, který je citlivý na Boží vedení, na Božího ducha a nechá se vést i k tomu, o čem by dříve ve svém životě ani nepomyslel. Chtěl bych dnes ukončit citací slova druhého velkého apoštola Pavla. O apoštolu Pavlovi se říká, že on je to, kdo je apoštolem pohanů. A přece je to Petr, kdo první překročil hranice k pohanům, a je to Petr, kdo zvěstuje v Kornéliově domě. Ale nech tedy zazní na závěr slovo Pavlovo. Máme ho zaznamenáno v listu, prvním listu Korinským ve 3. kapitole. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Amen. Vyznáváme, že bychom velice rádi viděli to, jak mnozí lidé, jako v Lidě a v Jope, byli uchváceni tebou a obrátili se k tobě. Rádi bychom zažili takové probuzení hříšných k tobě. Věříme, že ty máš moc to učinit i dnes. Chceme být také pokornými a chceme být citlivými k tomu, kde a jak nám otevřeš dveře a připravíš příležitost, na kterou bychom mohli navázat slovem o tvé lásce, slovem o odpuštění hříchů, slovem o naději, kterou sami žijeme každý den. Tak nás prosíme, uč být citlivými na tvé vedení a na tvé dílo. Amen.